disease. We must drive it out of the fold, so that others shall not be contaminated. It is sent to die as far away as possible among the precipices. Brothers, in our village sheepfold, there lives such a sheep. Against our God, it is our duty to strike him a strange blow. It is our duty to separate him from our healthy sheep and drive him towards the precipice of Satan. Drive him out! Drive him out! Drive him out! Let no one stretch out a hand to him, and let no one give him a piece of bread. Amen.
I'll stand with him in
Get out of the house of God! Out! Out!
Dobrý den, vážení posluchači. Ve studiu Českého rozhlasu Ostrava hostem Telefonotéky je hlavní dirigent sboru opery Národního divadla Moravskoslezského, dirigent dvou dalších sborů, pedagog Ostravské univerzity a teď to jméno Jurij Galatenko. Dobrý den.
Dobrý den.
My jsme s Jurijem přátelé, ale budeme si dneska vykat, ano?
Ano.
Juri, vy jste zařadil na začátek dnešní Telefonotéky od Bohuslava Martinů Řecké pašie, tedy část jenom tohoto velkého díla. Budete vůbec dnes autorem celého hudebního programu. Tak proč tedy Řecké pašie?
No, je to moje srdeční záležitost a já to považuji za jednu z nejlepších českých oper. A my jsme to dělali v Ostravském divadle. To představení bohužel už dernierováno, takže nespíváme to teď, ale litujeme toho prakticky všichni. Celý sbor to miloval, přestože to bylo nesmírně náročná inscenace pro sbor. Tam byly dvojité a trojité sbory. A Martinu vůbec s Janáčkem považuji za pilíře vůbec české a i moderní a i klasické hudby. Tak proto.
Děkuji. Pojďme si říct, ta nahrávka, kterou jsme poslouchali, byla samozřejmě suprafonská z roku zhruba 1981. Bylo vydáno to CD, byla to nahrávka s Charlesem Makerasem a Státní filharmonií Brno, Český filharmonický sbor, solisté a tak dále. Vy jste ale zpívali česky.
Ano, ano. Já si myslím, že ten překlad byl hodně podařený, vydařený a já si myslím, že ta čeština tam prostě sedí pro mne víc.
Juri, já teď úplně obrátím. Dnes je Evropa, možná celý svět, trochu vzhůru nohama, protože podařilo se to, co v podstatě si přáli odpůrci Evropské unie v Anglii, a nastal ten Brexit. Jedni z Evropské unie chtějí vystoupit, jedni do ní chtějí vstoupit. Já prozradím, že jste rodákem z Kyjeva, je to ano, tak? Narodil jste se přímo v Kyjevě.
Ano.
Ukrajina, naopak, velká část Ukrajiny zřejmě do Evropské unie vstoupit touží. Vy jako sbormistr, který má ještě plno práce v divadle, a o té si také budeme povídat, zdaleka pro vás neskončila sezóna. Máte vůbec čas něco takového vnímat? Dozvěděl jste se dneska tu zprávu, sledujete politiku?
Ano, sleduju to a chápu tu situaci. Ukrajina touží vstoupit do Unie, protože je ohrožována už skoro 300 let Ruskem, ale teď to prostě vyhrotilo se válkou. Takže to, že Ukrajina touží vstoupit do Unie, ona, já mám zprávy z domova od otce a od sestry, že každý si to uvědomuje, že ta Evropské unie není jenom to nejlepší, co může potkat každý stát, a že tam jsou problémy a že ta Ukrajina by musela začít úplně od nuly a třeba ta úroveň životní by mohla ještě klesnout, ale pořád ta touha se odpoutat od mocenského Ruska je tak obrovská, že ta Ukrajina, přestože uvědomuje si ty začátky těžké, které by potkali ten stát, tak prostě chce do té Evropské unie a pořád čeká, že nějakým způsobem Evropská unie jí pomůže, dostane se ke svým závazkům k té Ukrajině. Chápu Británii asi také, protože teďka poslední dobu, co se děje v Evropě, asi není to jednoduchý období pro Evropu. Nikdo nemůže dopředu říct, je to pro Británii lepší nebo horší, a hlavně co čeká celou Evropskou unii. Takže období je těžké, ostré, a vnímám to také.
My jsme se značně odklonili od hudby, která je vlastně vaším životním posláním, ale my se k ní vrátíme, a to hned následující ukázce. Říkala jsem, že jste dneska autorem toho hudebního programu Artemi Vedel. Čtu to správně? Na Ukrajině se čte tvrdě, ne tak měkce jako v Rusku.
Ano, ukrajinština nepřehlasuje, takže Vedel.
Vedel, ukrajinský skladatel 18. století. Řekněte nám o něm něco, než si poslechneme jeho koncert číslo 13, aspoň část tedy.
Vůbec jsem zařadil asi podvědomě skladatele, kteří měli strašně složitý svůj nějaký vnitřní život a život společenský, takže to je geniální skladatel, který právě trpěl tehdy v carském Rusku a byl vlastně pak schovan do blazince na konci života a zemřel prostě v mladém věku a byl nepochopen a týrán vlastně, protože měl svůj názor. Je to období stejné jak Bortňanský, Berezovský, což Rusko spíše profituje ty dva skladatele, a ten Vedel konečně se dostává do povědomí, protože Ukrajina právě hrdě se hlásí k tomuto skladateli.
Tak než si pustíme tedy ale zborový koncert, tak jenom pár praktických informací. reflektor@rozhlas.cz, takto nás můžete kontaktovat e-mailově, a telefon do ostravského studia 596 113 366, ale ten budete potřebovat až zhruba kolem 10:30, kdy Juri vyřkne soutěžní otázku. Ta dneska bude poměrně zapeklitá, protože nebude ano nebo ne, nebo jednoslovná odpověď správná či špatná, ale budeme se vás ptát, takže se připravte. V každém případě, co můžeme prozradit, že to bude z toho okruhu sbormistrovství pěveckých hlasů a tak
ano,
dále.
Ano, bude ano. To o hlasech.
Ano, víc prozrazovat nebudeme. Tedy poprosím režii o hudební ukázku koncertu číslo 13 Artemie Vedela. Mi vedel ukázka z koncertu číslo 13. Mým hostem je Jurij Galatenko, posloucháte Telefonotéku dnes z Ostravy. Koncert a sbor, sborový koncert, koncertní sbor, to zní zvláštně, ale na Ukrajině je asi něco takového zcela typické.
Ano, to je specialita právě od ukrajinské pravoslavní hudby, která pak přišla i do ruské pravoslavní hudby. která pak byla zase následně zakázána carem Pavlem I. Není to součást liturgie, je to prostě samostatný koncert, který předpokládal vystoupení v kostele. Pravoslavní hudba právě je zvláštní tím, že tam je zakázaný kterýkoliv nástroj, takže to je jenom sbor nebo solisti, takže jenom zpěv. Právě ta tradice pak zborová rostla obrovskými kroky dopředu a proto tu tradici vlastně tak trošku střebával jsem na té škole, kterou jsem studoval.
Tak tomu se dostaneme, upřesníme jen, že zpíval komorní sbor z Kyjeva, dirigoval Mikola Hobdič. A Kyjev, tak to je rodné město Jurije Galatenka. Co to je za město? Jak ji máte hluboko v sobě?
To je moje nejoblíbenější město. Nikdy jsem v životě nepředpokládal, že vůbec odjedu z Kyjeva, že budu pracovat někde jinde. To je město mé lásky, přestože když se teďka vracím občas do Kyjeva za rodinou, tak je mi občas dopláčet, co se tam děje, ale prostě to zůstane městem, kde jsem se narodil, kde jsem studoval, kde jsem se zamiloval, takže to zůstane vždycky v mém srdci.
Jak se studovalo v Kyjevě? Ty školy jsou tam docela přísné, jste mi řekl.
Ano, ano. Studoval jsem dlouze a...
Dirigování i sbormistrovství, ano,
ano, ano. Nejdříve sbormistrovství, pak dirigování orkestrální, protože u nás v té době nešlo vystudovat to hned. A já jsem za to strašně rád, protože jako sbormistři jsme měli obrovskou pěveckou průpravu profesionálních hlasových pedagogů a já si myslím, že to mi vůbec otevřelo svět zpěvu hlasu a s tím vlastně celý život teďka bojuju.
Já jen dodám, že jste byl sbormistrem Univerzitního sboru Kyjevského polytechnického institutu, jako dirigent jste působil u Komorního orchestru Státní filharmonie města Černigova a později jako dirigent Komorního orchestru Státní filharmonie města Rivne a také jako pedagog sbormistrovství na Kyjevské konzervatoři. Jurij, proč jste se rozhodl odjet do České republiky a začít tady úplně znovu? Bez znalosti jazyka, bez toho, aby vás někdo znal. Úplně od začátku. Kolik vám bylo? Teď je vám 52?
Tehdy mi bylo 34 a asi byly v tom hlavně osobní důvody. Jsem se rozvedl a prožíval jsem takové poměrně období nešťastné. A hlavně chtěl jsem zkusit něco nového. A ještě to bylo období, kdy jsem cítil, že po tom rozpadu Sovětského svazu ještě nějakou dobu potrvá, než Ukrajina vůbec se dostane k tomu, k té hudbě, že bude potřebovat hudbu a nechtěl jsem nějak svoje mladí vlastně strávit jenom tím, že bych bojoval s tím, že v hudbě nejsou peníze. Sice v České republice to je také trošku problém, ale to rozhodně úplně jiný, než to bylo v Kyjevě. Takže asi hlavní důvody. Já jsem chtěl zkusit něco v Evropě a hlavně vybíral jsem si Českou republiku, chtěl jsem nějaký slovanský stát, nechtěl jsem do Německa, chtěl jsem prostě asi něco srdečnějšího, co se týče vůbec provozování hudby nebo výrazu nebo nějakého chování, takže tak asi.
A proč Ostrava? Ostravě jste vlastně věrný tolik let celou dobu a velice jste se propracoval v Ostravě na hlavního sbormistra opery Národního divadla Moravskoslezského a ten sbor mimochodem má vynikající úroveň, jednu z nejlepších vůbec v České republice, ale to je vaše zásluha. Tak proč Ostrava, Jurij?
Děkuji za prvé. Na začátku to byla úplná náhoda. Můj kamarád tady působil jako geniální klavirista, jako repetitor v divadle, takže doporučil mi to, že bych se měl hlásit na konkurs. A pak, kdy byla možnost dojít do Prahy, nebo měl jsem nějaké nabídky, tak rozhodl jsem se právě pro Ostravu, protože tady asi byly nejlepší podmínky pro tvoření hudby a proto Ostrava.
Dobře. Pojďme si teď pustit další hudební ukázku. Vy jste autorem dnešního playlistu, jak se říká. Ukrajinský folklorní soubor a teď Drevo, ano. Čili řečeno tvrdě po kyjevsku. Letěla kukačka. Jenom krátce představte nám tento soubor a proč zrovna jste se vrhl do ukrajinského folkloru v tomto případě.
No, já prakticky ke každé ukázce mám svůj osobní důvod, proč. Protože třeba vedelia zpíval můj bývalý spolužák a kamarád Mikola Hobdič. A to je jeden teďka z nejlepších sborů v Kyjevě, komorních, myslím, komorních. A Drevo, to je zase soubor mých kamarádů, šílenců, kteří jezdili po Ukrajině a jezdí i doteď a sbírají právě tu původní neporušené, řekneme, klasickou hudbou neboli organizovanou, to je zpěv, který naše předkové provozovali, já nevím, 300, 400, 500, já nevím, jak dlouho let, který umírá právě s těma staršíma lidma a třeba Evropa už to ani nezná, takový způsob zpěvu, takže a to je asi moje nejoblíbenější jejich píseň. Je to strašně neobvyklý způsob zpěvu, nic nemá společného s klasickým zpěvem, proto možná jsem chtěl to také zařadit.
Letěla kukačka.
Сторонці
Posloucháte Český rozhlas Vltava a velmi netradičně na Vltavě folklor, což je opravdu velmi zvláštní situace, a to ukrajinský folklorní soubor Drevo jsme poslouchali díky hudebnímu programu, který dnes pro telefonotéku, ostravskou telefonotéku, sestavil sbormistr, hlavní sbormistr opery Národního divadla Moravskoslezského Jurij Galatenko. Ten důvod byl také ten, že vlastně jenom díky těm lidem, o kterých jste mi teď povídal, že vlastně vůbec nejsou profesionálními zpěváky, ten ukrajinský folklor se dál ještě nějakým způsobem předává. Jak to dělají?
No, oni vlastně zachraňují ten folklor, protože oni jezdí po vesnicích, které odříznutý od praktického života, od nějaké civilizace. Tam to zpívají většinou babičky, kterým už je 70 až 90 let. Oni to nahrávají, protože ty mladí už to nechtějí zpívat, zpívají to, co slyší z radia, z televize, a prakticky ten původní folklor zaniká, protože ta profesionální hudba ho poměrně valcuje. Ty nějaké úpravy lidových písní, co slyšíme tady třeba v Evropě, to už není ten pravý folklor, tam je úplně jiná sazba harmonická, v té době vůbec oni neznali čtyř hlasu, neznali žádné harmonie, to je prostě úplně jiný princip, takže na takový první poslech asi to nejde poznat, ale to je prostě strašně zajímavá a vědecká práce, a já jsem strašně vděčný těm lidem, protože oni vlastně zachraňují tu část hudby, která je stará asi 300 až 500 let. A to jsou nadšenci, kteří právě nahrávají ty písničky, protože třeba vedlejší vesnice byla přes řeku, tam nebyl most, a ve vedlejší vesnici tato písnička stejně zpívá se úplně jiným způsobem. Takže to je právě to nejdůležitější. Oni právě studují pak podle těch hlasů těch babiček, jak to se má dělat.
Máme tady první dotaz posluchačky. Helena Špačková nám píše, děkuje redakci hostovi telefonotéky za dnešní uvedení, a ptá se, má dotaz, zdali jsou botňanského sbory vydány na kompaktním disku. Samozřejmě, když se řekne sbor a Rusko, tak okamžitě botňanský.
Určitě jsou desky a jejich spousta. Možná vyhledávejte, dávejte to do vyhledávače v azbuce a to určitě na vás vychrlí spoustu těch desek.
Takže ještě klávesnici, k tomu vás bude.
No, já to dělám před překladáč a pak to kopíruju. No, aha, je to složitější.
No, ale takže to je dobrá rada.
Nemám tu klávesnici. Takhle, já bych řekl, to je to, co Rusko tak trošku nám ukradlo, to také, protože to je ukrajinský skladatel, který se narodil na Ukrajině a v dětském věku byl odvezen do Petersburgu. Byl krásným zpěvákem. A on právě je známější než třeba Berezovský a Vedel, protože on pak studoval v Itálii, vrátil se do Ruska a pak už tam vlastně skládal ty svoje skladby. On je více proevropský než třeba Vedel a skládá také ty koncerty duchovní, jak ten Vedel, proto je možná známější, ale třeba pro mne Vedel je autentičtější, ukrajinčtější, možná v něčem jako hlubší. To, jak bych porovnal třeba Bacha a Händla.
Dobře, tak prostě. Pěkné srovnání. reflektor@rozhlas.cz, můžete nám dále psát dotazy na Jurije Galatenka, který hlavně rozumí sborové muzice, ale nejenom, jak se brzy dozvíte. Naše číslo do studia je tentokrát ostravské 596 113 366. Ale to bude aktuální až tak kolem 10:30, kdy položíme záludnou otázku, která se bude týkat lidských hlasů a vůbec zpívání. Teď se pustíme aspoň část symfonie číslo 2 Vzkříšení. Je to nahrávka, která vznikla ze Smetanovy Litomyšle, Gustav Mahler, samozřejmě, omlouvám se, symfonie pro soprán, alt, smíšený sbor a velký orchestr. Jste autorem, Jurij, dnešního programu hudebního. Proč teda Mahler v rychlosti?
No, Mahler můj asi nejoblíbenější skladatel a každý dirigent sní o tom, že někdy zadiriguje Mahlera, tak ten sen pořád mám. A druhá symfonie, proč? asi tak 150 důvodů. Je to nádherná hudba především. A za druhé, když si ještě za dob studií, jak jsem byl v Peterburze, byl jsem na zkoušce Simeona Byčkova, nejznámějšího možná na západě ruského dirigenta bývalého. Nádherná zkouška, nádherně hráli, je tam sbor, dokonce my jsme to také dělali v Ostravě s Janačkou Filharmonií, takže mám k tomu aj osobní vztah, takže hodně důvodu.
Znáte partituru. No. Děkuji. Jurij Galatenko, host ostravské telefonotéky, sbormistr Národního divadla Moravskoslezského, sbormistr dalších sborů. O tom si všem budeme ještě povídat, také pedagog Ostravské univerzity. Vy jste si, Jurij, vybral část aspoň ze symfonie číslo 2 z první věty Gustava Mahlera. My jsme vám přání splnili a tuto nahrávku jsme pustili v provedení Symfonického orchestru Českého rozhlasu v Praze, kdy dirigoval Ondřej Lenard. Mám tady v poznámkách, že je to nahrávka ze Smetanovy Litomyšle. Vy jste tam byli, vy velmi často jezdíte se sborem z Národním divadlem Moravskoslezským a máte čerstvé zážitky. Tak se podělte o ně s námi.
Ano, a i letos byli jsme na tom festivale a 17. a 18. června měli jsme tam vystoupení 17. to byl balet Carmina Burana od Karla Orfa, takže to bylo takový zajímavý projekt. Nebyl to celý orchestr, bylo to jenom pro klavíře, bicí, úprava a sbor. A bylo to v baletním provedení, což se, jak jsme to udělali, já jsem hodně hrdý. A pak 18. byly Braniboři v Čechách od Smetany.
Ano, to je jedno z posledních operních představení v Ostravě.
A ta hudba mě naprosto uchvátila, protože já se přiznám, Smetano až tak moc rád jsem neměl, ale musím říct, že na první vlastně operu od Smetany je to uchvatný námět zpracování neuvěřitelné.
Na cokoliv se budete chtít zeptat, téměř na cokoliv mého hosta Jurije Galatenka, pište nám na reflektor@rozhlas.cz. Za chvíli také použijete telefonní číslo 596 113 366. A budeme si ještě ale chvíli povídat. Mě by zajímalo, jak vás tenkrát přijala Ostrava, jak vás přijala Česká republika, když jste přijal z Ukrajiny. Ucházel jste se tady zřejmě o místo pomocného nejdříve sbormistra. Vzpomínáte na ty začátky s jakou náladou?
No, musím říct, že Ostrava mě přijala úplně fantasticky, nádherně. To nemůžu říct, protože hudební svět neřešil, že jsem ukrajinský a hlavně, že...
A Ostraváci?
Ano, ano.
Ti to řešili?
No, v obchodech jasně, že jak slyšeli můj přízvuk, který aj zůstává, takže tam jsem si zažil různé okamžiky, ale opravdu hudebníci a divadelníci to vůbec neřešili a strašně moc mi pomohli, proto asi jsem zůstal. V té době ten sbor nebyl až tak dobrý, jak si dovolím říct, si teď je, takže já jsem spíše měl problémy profesionálně, protože já jsem přijel z Ukrajiny, kde jsem byl dirigentem vlastně filharmonického orchestru statního, sice komorního, a tam mohl jsem dělat cokoliv a zajímavé programy, a teď jsem musel tak trošičku spravovat nějaké operní sbory, což v té době ani tak moc mě nebavilo. Dokonce já jsem vlastně na půl úvazku pracoval jsem jako zpěvák ve sboru, takže já jsem se vrátil skoro do svých studentských let, kdy jsem to vlastně přivydělával ve statním divadle v Kyjevě.
Teď jsi si na něco vzpomněla, vy máte absolutní sluch.
Ano, bohužel. Ano, a to právě hodně bolelo, takže a já se musím říct, že hodně jsem uvažoval první měsíc, že prostě buď pojedu dál, nebo vrátím se spíše zpět. Naštěstí jsem už na to neměl peníze, takže zůstal jsem.
Pojďme si teď pustit další váš výběr hudební, který jste zvolil pro telefonotéku z Ostravy, Orlando di Lasso, Aurora, a teď to přečtu tedy italsky, tak jak to zpívá sbor Lucis Rutilat, bude zpívat sbor z Trinity College z Cambridge. Proč zrovna tato nahrávka?
Za prvé, já miluju barokní hudbu a renesanční, takže je to renesanční hudba a tam pak moderní hudbu, protože v divadle máme romantické hudby poměrně dost, takže to je pro mě takové duševní a i očištění v jiných žánrech, ano. A proto hodně se věnuju té hudbě. To, jak oni to zpívají, a ta skladba vůbec, Lasso, to je prostě pojem v té renesanční hudbě. Dokonce my jsme tu skladbu jednu dělali s Bohemian chorem, to je asi, bych řekl, jeden z nejlepších sborů České republiky, amatérský, a jeli jsme na soutěž do Itálie, takže právě proto ta skladba.
Tak si ji teď poslechněme. Host ostravské telefonotéky Jurij Galatenko vybral do hudebního programu také skladbu Aurora Lucis Rutilat Orlanda de Lassa. Byla to nahrávka sboru z Trinity College z Cambridge. My jsme si tady povídali, že se nám krásně hodí k soutěžní otázce. Proč? Můžete to zopakovat na mikrofon?
Ano, protože je to desetihlasá partitura, dvojzbor, a právě prostřední hlasy v té době se zpívaly podle toho, jak dirigent měl obsazení svého sboru, a dali se nějakým způsobem upravovat ty prostřední hlasy. To vždycky nahrazovali se těma zpěvákama, kteří byli k dispozici. Právě to se opravdu hodí k té otázce.
Tak já ji řeknu. Ale nejdříve telefonní číslo k nám do studia 596 113 366 596 113 366. Máme také web reflektor@rozhlas.cz, ale ta otázka bude chtít do vysvětlení od posluchačů. To znamená, že produkční Olga Jancová vezme první telefon, který zazvoní a předá nám posluchače posluchačku do studia a bude to tedy opravdu v přímém přenosu odpověď. A ta otázka zní, čím se od sebe liší hlasový obor kontratenor od altu? Čili čím se liší kontratenor, když slyšíte zpívat kontratenora, od toho, kdy zpívá alt? Tak ještě jednou telefonní číslo 596 113 366 a správnou odpověď rozsoudí ten nejpovolanější Juri Galatenko, hlavní sbormistr opery Národního divadla Moravskoslezského. Když jsme v té opeře, ano, už tedy někdo zvoní, tak to je opravdu rychlá reakce. Požádám o sluchátka. Dobrý den, kdo se k nám dovolal? Slyšíme se? Dobrý
ano.
Den, dobrý den, tady Renáta Spisarová, kdo se k nám dovolal?
Ano, zdravím vás, z telefonu posluchač Michal.
Dobrý den, dobrý den. Den.
No, takže já bych se pokusil, kontratenor zpívali většinou kastráti a byl to vlastně nejvyšší jakoby mužský hlas.
A
je zase nejvyšší ženský hlas, bych řekl.
A jaký je mezi nimi rozdíl? Kromě toho, že teda zpívali muži a ty ženy dneska.
No, asi v barvě a možná...
Tak
posuď. Vibráto, možná, že alt používá víc vibráta než... Jo, ten kontratenor se používal v baroku spíš, ne?
Juri se tady usmívá, ale vy vůbec vás nechceme znervoznit, vy jste náhodou velmi dobrý v té odpovědi, musím říct. Ano, jen do toho, zkuste ještě.
No, je to v podstatě tenor, kontratenor by měl být jakoby nejvyšší ten hlas možná v barokní opeře nebo já nevím.
Jste hodně blízce.
Hodně blízko, ano.
Blízko.
Jo.
Tak co?
No,
ale tam zazněla jedna krásná věta. V podstatě, že se tam, líší v barvě. Jo? To se mi líbilo.
To souhlasím. A tam byla jedna nepřesnost. Vy jste řekl, že kontratenor je nejvyšší mužský hlas, což souhlasím.
Ne, ano.
A že to zpívali kdysi kastrati, skoro přesně, spíše kastrati byli ještě vyšší hlas a to byl sopran.
Jo.
Takže a teďka, pak jste řekl, že alt je nejvyšší ženský hlas.
Je to sopra.
No.
Tak, je to sopra, tak no. Jak to je?
Aha. Ne, tak tam je vlastně sopran, že jo, nejvyšší.
No.
No. Mezo sopran pak je alt.
No.
A pak
a otázka zní, v čem se liší kontratenor od altu?
Je to vlastně předhlas mezi sopránem a mezihlas mezi sopránem a altem? Ne.
Asi ne.
Tak pomozte trošku hostu. Opravdu, protože bylo hodně blízko. Já se přimlouvám.
Ano. Dalo by se to uznat? Tak mám to odpovědět.
Tak dobře, tak ano.
Tím,
ta barva totiž mě zaujala, ano, když tam padlo toto slovo.
Máte pravdu a dokonce to, že říkáte, že alto, opravdu italský alto je vysoký. Vysoký, ale v moderní hudbě anebo v romantické, od té doby, co starou hudbu začaly zpívat ženy, právě tím, že v kostelech dříve ženy nebyly dopuštěny vůbec ke zpěvu, právě ty hlasy alty zpívaly kontratenoři. Takže je to vlastně odpověď, že to je to tež, ale liší se to barvou a psalo se to trošku jinak. A proto je teďka trošku nesmysl, že alto je nejnižší hlas ženský, ale znamená vysoký. Takže v té době právě ty chlapí zpívali ten nejvyšší hlas. Proto to bylo alto.
Pane Michale, mohla bych se zeptat na vaši profesi? Čím jste?
No tak já jsem muzikant akorát. No, takže...
A vy jste muzikant, to jsme měli být přísnější.
No, hrají na piano, na flétnu a tak.
No tak dobře, no tak nespíváte.
Ne.
Prima, tak váš je kompaktní disk, je to celý set. Ano. S operou Antonína Dvořáka, jmenuje se Armida ta opera, a natočili právě ostravský operní soubor, včetně tedy sboru, který připravil na tuto operu Jurij Galatenko, ale samozřejmě orchestr i sbor, i všechny solisty diriguje Robert Jindra. Takže váš je tento, myslím, že to je trojkompakt, je to zabalené, ano. Tak do toho nevidím, ale je to opravdu velká, dlouhá, krásná, tak náročná opera.
Já se vám omlouvám, že jsem to malinko spletl, ale...
Ne, byl jste hodně blízko. Tak...
Děkujeme za zavolání.
To byla záludná otázka.
Máte nějakou otázku na našeho hosta, na Jurije Galatenka?
No jo, jaký názor má na moderní hudbu, třeba Sofia Gubajdulina, nebo tak mě napadlo do mě ještě Arvo Pärt.
No, vy jste nám nahrál teda, vy jste nám nahrál, ani nevíte jak, jo? Protože v této době Jurij Galatenko studuje velmi náročné sbory pro festival Nové opery od Janise Xenákise, ale tak já už nechám odpovědět, Jurij.
No,
děkujeme, Michale, gratulujeme a zůstaňte na telefonu, paní produkční si napíše vaši adresu. Děkujeme za zavolání.
No, otázka je hodně zajímavá a je opravdu moderní hudba je mým asi největším koníčkem až po té staré hudbě a miluju i ty skladatele, co jste jmenoval, Gubajdulina, Arvo Pärt, tak byl jsem zvyklý ještě studentských let
vyslovovat. Ona se říká per, to zvedá ano, si k tomu, ano, k té přehlásce toho
no,
a.
No. Já si myslím, že to je jedno, estonština spíše tíhne k té finštině a tam se mi zdá, se to čte jako já. No ale to není důležitý, hlavně, že ano, miluju ty moderní skladby a hlavně já si myslím, že Česká republika, čeští sbormistři a dirigenti měli by podporovat tu soudobou hudbu, protože jinak ta budoucnost moderní hudby české by byla hodně špatná. A já si myslím, že prostě máme naprosto povinnost nějakým způsobem tomu pomáhat, snažit se pochopit, o co tady jde, protože ta moderní hudba byla psána pro teďka posluchače této doby, nikoli za 100-200 let, tak jak se to stalo třeba Beethovenovi nebo já nevím, Bachovi, a to je náš vlastně úděl a naše poslání.
Ano, my se k tomu ještě vrátíme určitě také nahrávkou, díky které vlastně vzniklo Kantikum Ostrava, což je další sbor Jurije Galatenka, který se z velké části soustředí právě na provádění soudobé hudby. Ale ještě než si pustíme zase klasiku Richarda Strause, čtyři poslední píseň a z toho první píseň Frühling, jaro. Tak jenom mám tady pozdrav, pozdravuje vás Eva Dušková a teď mi ten počítač, teď se mi vypnul a šetří. A Eva Dušková děkuje za inspirativního hosta, pozdravuje vás a velice ráda se s vámi vždy potkává na jesličkách svatého Františka v kostele svatého Václava, aha, takže vás moc pozdravuje.
Zdravím také.
Tak a my si teď pustíme tedy... aspoň tu první část ze čtyř posledních písní Richarda Strause zpívá Anna Tomova Sintov, soprán, diriguje Berlínskou filharmonii Herbert von Karajan. Oh, Hostem ostravské telefonotéky je sbormistr Jurij Galatenko, sbormistr opery Národního divadla Moravskoslezského, hlavní sbormistr. Vy se tedy podílíte na dnešním hudebním scénáři. Slíbili jsme si, že ke každé ukázce si řekneme pár slov. Tedy proč Richard Strauss a čtyři poslední písně, aspoň část, tedy jsme poslouchali v podání Berlínské filharmonie Herberta von Karajana a zpívala Anna Tomova-Sintov. Bulharka?
Ano, ano, je bulharka. Pracovala s Herbertem von Karajanem asi... já nevím, 10, 15, 20 let a zpívala u něj skoro ve všech jeho inscenacích. Nádherný hlas, úžasná žena, krásná. A já si myslím, že Karajan si vybíral opravdu nejlepší solisty z celého světa a pak s nimi spolupracoval v více projektech, takže zpívala nádherně s ním i Mozart. Ale proč Strauss? To je také, to je jeden z té větve Wagner, Strauss, Mahler a dál Stockhausen a dál třeba. Toto je nesmírně důležitá větev vůbec v hudbě celosvětové a já si myslím, že byly inspirací pro celé 20. a 21. století a je to nádherná hudba a já jsem neslyšel nikoho hrát líp Strause než Karajana. Opravdu to je a ona má nádherný hlas, takže a ty čtyři písně, nic lepšího.
No poslouchali není. Bychom dál, poslouchali bychom dál, ale dáme také možná prostor dotazům posluchačů. Mohou tedy ještě i telefonovat, tak s chutí do toho dávám vám, milí posluchači, telefonní číslo ostravské 596 113 366 a také se tady objevují e-maily ze strany lidí, kteří dávají přednost tedy tomu rychlému psaní přes internet reflektor@rozhlas.cz. A ten dotaz zní je od Davida Hlosty. A dobrý den, chtěl bych se zeptat Jurije Galatenka, jak se dostal v Ostravě k badmintonu a co v jeho životě znamená. Já to na vás vím, že vy hrajete ligu.
No, teď už nehraju nějakou chvíličku. Ahoj Davide, hrali jsme ligu spolu. Badminton pro
neměl mě... příležitost se zeptat, jo? Tak konečně.
Takhle, já miluji sport a já bych hrál cokoliv, protože pro mě sport je to jiný odpočinek od hudby, který mě opravdu naplňuje a vyčistí hlavu a připraví mě mentálně zase na nějaké takové tlaky a hudební věci, takže miluju badminton, to je nádherná hra, je to opravdu spíše o hlavě než o ruce, nohou a pro mě znamená strašně moc. Teďka mám čerstvé dvojčata, takže nemůžu se tomu věnovat tak, jak bych chtěl.
Ale rakety už mají, předpokládám.
Ano. Tahají mi to po bytě všude možně.
A musím říct z vlastní zkušenosti, že to je opravdu tak jednoduchý sport ve smyslu probohaného hrát. Ale koupit si takovou jednoduchou raketu, míčky, zajít do tělocvičny a pak se do toho pustit. Je to opravdu báječné. Musím prozradit, že jsme hráli i spolu, ale já jsem to potom vzdala, protože jste mi těmi míčky doslova přibyl k zemi. Máte velmi rychlý styl.
No, to, ano, ten plážový badminton opravdu je strašně jednoduchý a to hraje každý a já jsem za to strašně rád, jenomže ten závodní badminton, stačí se podívat na YouTube, jak to hrají Asiáti a my Evropani vůbec jim nestačíme.
Tak pojďme zase k hudbě. Igor Stravinský, Svěcení jara, mám tady napsánou jako další tedy ukázku, kterou si dneska pustíme, samozřejmě jenom část. Vybral jste svého milovaného Valerie Gergieva, čili Kirov orchestra Mariinského divadla v Sankt Petersburgu. Proč tedy Svěcení jara?
Za prvé Stravinský, to je prostě nejgeniálnější, bych řekl, ruský skladatel, kterého miluji vším srdcem v době studia. Také byl jsem u Gergieva právě na zkouškách a nic lepšího jsem vůbec nezažil než jeho zkoušky. A právě proto i k té skladbě a k Gergievu mám prostě srdeční vztah.
Jste měl připravenou jinou otázku soutěžní, a to, kdo je hlavním učitelem Gergieva, tak to už vlastně teď můžeme říct,
ano.
Kdo měl ty hlavní zásluhy na tom, že Valery Gergiev je tím, kým je.
Ano, to byla moje taková první otázka, ale pak jsem si říkal, že asi by možná zajímavější bylo ta druhá.
Tak prozradíme to jméno.
Je to Ilja Musin a to je nejgeniálnější učitel, kterého jsem zažil dirigování. Byl to pán, který učil dirigování na Petrburské akademii 70 let. Ten zemřel v 90. a ve 20. to začal. Takže on je učitelem asi největší plejady dirigentů, kterého jsem vůbec viděl ve světě. A právě Gergiev, já si myslím, že je jeden z nejlepších jeho žáků.
Tak si pusme tedy kousek svěcení hra.
Thank you.
splníme dnes hudební přání našemu hostu telefonotéky, ostravské telefonotéky Juriu Galetenkovi. Je to hlavní sbormistr Národního divadla Moravskoslezského, tedy opery Národního divadla Moravskoslezského v Ostravě, tedy i Igor Stravinský Svícení jara s Valery Gergievem, Kirov orchestra. Když se zeptám, proč Valerij Gergiev, už jste na to tak trošičku odpovídal. My máme potom tady nasazenou další skladbu Richarda Strause Metamorfózy, tam zase bude hrát Berlínská filharmonie Herbert von Karajan. A když jsme poslouchali teď spolu aspoň část Svícení jara, tak jste se rozplýval nad tím, jaký to je drive, jaká to je energie obrovská. Jsou to ty důvody, proč Valerij Gergiev je váš oblíbenec?
Ano, ano, rozhodně, protože to, co dokáže vytáhnout to z orchestru, co ve své době dokázal Karajan, a právě já si myslím, že oni jsou si hodně podobní vůbec v tom, jak začínali a jak vlastně kulminovali ve své dirigentské. Třeba je to taková otázka spíše na hráči, na dirigenty, kteří říkají, že s Gergievem vůbec nedokázali hrát. Já si myslím, že s Karajanem také na konci jeho života také ne, protože on prostě nepotřeboval už nic ukazovat. Hrál jenom s těma lidma, kteří mu rozuměli hlavně duševně a profesně, takže také zažil jsem Gergieva jako mladého dirigenta a opravdu to schéma bylo natolik precizní a nádherný a teď jasně, že... Takže teďka jsem trošku odskočil spíše k profi.
Vůbec nevadí. Já jen vyzvu naše posluchači, jestli by se ještě chtěli na něco zeptat. Jurie Galatenka, do konce telefonotéky zbývá zhruba půl hodina. reflektor@rozhlas.cz nebo nám zavolejte. Ostravské telefonní číslo 596 113 366. 596 113 366. A my se teď dostaneme tedy k tomu kontrastu. Od Richarda Strause si pustíme a děkuji za ten výběr. Je to také má oblíbená skladba Metamorfózy, studie pro 23 solových smyčců nebo smyčcových hráčů. Diriguje Herbert von Karajan a hraje Berlínská filharmonie. Bratře, škoda, že jenom ukázka Richard Strauss Metamorfózy, tak jsme tady jenom poslouchali mlčky a bylo to krásné. Děkuji za tuto ukázku. Hrála Berlínská filharmonie, dirigoval Herbert von Karajan. A my už máme na drátě, jak se říká, dobrý den, posluchačku, dobrý den.
Tady je Hana Seifertová, prosím vás, já mám takovou otázku týkající se ještě vašeho předchozího bloku věnovaného barokní opeře, teda kontratenoru.
Ano, soutěžní otázce.
Ano. Já jsem z literatury, teda z monografie Handlovy od Christophera Hochwooda si přečetla plno detailů o kastrátech, kteří vystupovali v jeho operách a oratoriích, ale v překladu té knížky do češtiny se vyskytuje také termín kontratenor a moje otázka zní, zda je to třeba nedůslednost překladu, anebo zda také vedle kastrátu vystupovali v barokních operách kontratenory.
No, já se domnívám, že v té době opravdu to byli kastrati, kteří obstarávali právě ten hlavní obor toho vysokého hlasu. Já bych asi lhal, kdybych to tvrdil teďka, tím, že kastrati naštěstí už nejsou, takže to právě děláme
je věc techniky.
Věc techniky. A já si myslím, že teďka právě ty chlapi dospělí, kteří prošli mutaci, jsou schopní zpívat falzetem, zesilem, falzetem, to vlastně trošičku napodobovat to, co tehdy dělali kastrati.
Ano. Takže... pan Lux předčas ve vašem pořadu vysvětlil, že vlastně hlas těch kastrátů byl jiný, že si zachovávali ten dětský hlas vlastně, a tak se domnívám, že možná došlo k nějakému posunu v tom překladu.
Víte, zachovali dětský hlas, ale já právě jsem kdysi slyšel nahrávku posledního asi kastrata, který byl, a ten zpíval asi ve věku 70 let. To byla nahrávka z roku 1903-1904. A tam ten pán zpíval C-čka, D-čka, třetí oktavy. To bylo neuvěřitelnou silou a jasně, že to nic dětského tam nebylo. A právě tím, že ten muž prostě zůstal s těma hlasívkama, ale ta sila byla asi dvojnásobná, než zpívali soprani. Takže ta opravdu síla byla neuvěřitelná. Hlavně, že oni tam mohli zpívat opravdu strašně vysoko.
Já vám velice děkuju.
My vám děkujeme za telefon.
Děkujeme
paní Seifertové. Naschledanou. My teď si pustíme něco, co možná trošku otřese našimi posluchači, protože to bude soudobá hudba, byť velmi stará, musím říct, z roku 1958. Za to velmi přelomová Luigi Nono Cori Didone. A kdo si troufne na tuto skladbu ze sboru, tak opravdu to už je co říct. Díky této skladbě jste vlastně založili Kantikum Ostrava, tedy Jurij Galotenko založil na přání ostravských dnů nové hudby. Bylo to v roce 2003. My si poslechneme nahrávku z roku 2005, protože to se potom opakovalo. Kdy bude zpívat Kantikum Ostrava, což je další sbor Jurije Galatenka vedle toho operního, ale v něm se vyskytují i ti operní zpěváci, kteří mají zájem o soudobou hudbu. Bude hrát ostravská banda.
A hlavně jsou schopní.
Hlavně jsou schopní. Já si pamatuju, že jste stáli v takovém kruhu, měli jste každý ladičky, protože ne každý má absolutní sluch jako vy. A dobře, to si poslechneme. Jenom teď krátce, vy zase jste naplno ponoření do soudobé hudby, protože studujete operu, která nikdy nebyla v České republice dána. Bude dávána 30. června v divadle Jiřího Mirona v 18.30. Jmenuje se Orestea a je od Janise Xenákise. Je to jeho jediné operní dílo ve starořečtině. Jak vám to jde, Juri? Máte zkoušky?
No, je to šílené, šíleně krásný. Ne, je to nesmírně náročné dílo, ale nás strašně těší, že kdysi Ostravské centrum nové hudby nás požádalo vůbec o to, ať začneme existovat. A Já musím říct osobně, já se strašně těším pokaždé na to, že něco šíleného provedem. A opravdu říkám, že ta soudobá hudba měla by být dávána třeba... Já jsem idealista v tomto a i někdy ne takhle, možná moderní, ale na školách a možná by tomu konečně začínali rozumět ty lidi ne po jeho smrti, ale třeba v době, kdy to psal. Takže to, já si myslím, že to je, to beru jako svoji výzvu a poslání.
Tak aspoň kousek z Corrie Didone. Jen připomenu, že tato skladba Luigiho Nolna je téměř 60 let stará. Jsme poslouchali aspoň část skladby Luigiho Nolna Corrie di Didone. Zpíval váš sbor Canticum Ostrava.
Ano.
Bylo to tenkrát v roce 2005, nahrávku pořídil Český rozhlas Ostrava, pamatuji si na to. 32 zpěváků a každý ze sopránů zpíval C3.
Ano.
Sám jste říkal, když jsme aspoň tuto krátkou ukázku poslouchali, že to tedy nevíte, jak jste to vlastně mohli vůbec něco takového dokázat.
No, byla to nejtěžší skladba v mém životě hudebním. Nic těžšího jsem v životě neviděl a já si myslím, že ještě týden před koncertem nikdo nevěřil, že to opravdu dáme. Takže byla to práce asi půlroční, to bylo asi tak nejtěžší vůbec.
O to jsem raději, že existuje nahrávka, že to úplně nezmizelo. Pojďme, máme posluchače na telefonu. Dobrý den, Renáta Spisarová, kdo se k nám dovolal?
Dobrý den.
Dobrý den. Velká Boskovice. Já jsem se, prosím vás, jenom potřeboval zeptat jednu věc. Já jsem velký teda příznivec hudby jako takové a hodně se specializuji na folklor, hlavně moravský, ale hlavně zajímá takový autentický folklor. Chtěl jsem se zeptat vašeho hosta, kde se dá dostat těm krásným nahrávkám ukrajinského folkloru. Dá se někde koupit CDčko nebo nějak se dá, jak se k tomu dá dostat?
No já vím, že jsou nahrávky na YouTube.
Soubor Drevo, ano, teď mluvíme.
Ano, soubor Drevo, těch souborů je více, ale právě ten soubor, to jsou moje kamarádi a já jsem dokonce ještě v době studia s nima a i zpívával takhle a jezdili jsme po vesnicích právě, tak proto ten soubor a právě ten soubor jsou odborníci právě na tu folklorné je hudbu a oni jsou učitele toho folkloru nebo sběratele a tak. Takže to jsou asi nejprofí soubor na Ukrajině. A takže ty nahrávky asi na YouTube, možná CDčko se prodává, ale v České republice jsem to nevěděl.
Ale mě napadlo, jestli by se třeba nedal kontakt na sebe naší paní produkční a možná by vám mohl zase Jurij Galatenko poslat kontakt na někoho z Ukrajiny, kdo by vám takové CDčko přímo autenticky mohl poslat.
Já si myslím, že to určitě by se dalo.
Dobře, na vaši produkční vy mě připojíte naspět, nebo jak...
Ano, připojíme vás naspět. Děkujeme za dotaz, za zájem.
Ano, naschledanou.
Tak a my půjdeme dál, protože se pomalu chýlíme ke konci s naším pořadem i hudebním výběrem. A ta volba další padla na Alexandra Skriabina, vaše volba. Uh-huh. Bude to také Valery Gergiev, bude to taky Kirov orchestra. Orchestra, už mluvím anglicky, uh-huh. Orchestr, uh-huh. Omlouvám se. Co jste vybral přesně od Skriabina, proč?
Je to pojem extaze, tak se to jmenuje v originále, a to je pro mě nejvášnivější dílo od Skriabina. Miluju to skladatele. Je poměrně, si myslím, nedoceněn ještě světově, jak by měl být, a právě za tu vášeň hudební.
S vámi i s hostem Telefonotéky Jurijem Galatenkem jsme poslouchali pojem Extáza, symfonickou báseň opus 54 Alexandra Skriabina. Hrál orchestr Mariinského divadla, dirigoval Valerij Gergiev. Pojďme aspoň tedy na závěr rychle. Juri, jaké je tajemství toho, že se z provinčního zboru stane jeden z nejlepších operních zborů v České republice a to je vaše zásluha?
No, já bych řekl, že každý úspěch je kolektivní práce a opravdu tou práci. Hlavně tou práci, protože...
Vy máte pověst teda dost drsného zbormistra.
No, asi jo. Já si to... Sice si to nemyslím, ale asi ano.
Ano.
Podívejte, já strašně mám rád hlasy, takže já snažím se postupně a pomaličku sbírat ty nejlepší hlasy, co tady v Moravskoslezském kraji vyskytují. A pokud třeba děláme nějaké projekty, tak tam vlastně u mne zpívají v kantiku zpívací třeba z celé České republiky. A pro mne to je nejdůležitější. Takže postupnou a strašně těžkou práci a hlavně jejich oddanosti hudbě.
Já ještě dodám, že také vedete pěvecké sdružení ostravských učitelek. Vůbec jsme se nedostali k učení zbormistrovství, protože jste pedagogem Ostravské univerzity, ale pevně věřím, že právě tady jsou ty zdroje těch mladých, nadšených, vynikajících zpěváků, kteří jsou potom součástí Kantikum Ostrava. My si na závěr našeho povídání, bohužel, budeme se muset za chvíli rozloučit, pustíme sbor od Sergeje Rachmaninova. Všenočnoje bděně bude zpívat sbor Ministerstva kultury Sovětského svazu, tedy bývalého Sovětského svazu, bude dirigovat Valerij Poljanský. A protože jste byl autorem dnešního hudebního programu, tak ještě na závěr požádám, proč zrovna tato sborová skladba?
Považuji tuto skladbu za nejdůležitější vůbec v pravoslavné hudbě, jako myslím koncertně. Protože Rachmaninov vlastně přetvořil se starých nápěvů přes tradici pravoslavní hudbu skladbu, která se mi zdá přetaká všema směry a styly a tak. Je to nejkrásnější skladba pro mne v pravoslavní hudbě. To byl kdysi můj sen v studentské době to dělat, ale tehdy prostě nebyly podmínky k tomu. A ten sbor Valiere Poljanského, který působí, doufám, ještě v Petrburze, považuji za nejlepší ruský v té době určitě sbor.
Než si ho poslechneme, já vám popřeji, aby se vám vydařilo vystoupení na Dnech nové opery Ostrava, které probíhají od 27. června do 30. června. Vy budete zpívat s Kantikem Ostrava 30. června
k
Senákisovu Orestevu. Přeji vám, ať se vám vydaří sezóna následující.
Děkujeme.
Přeji vám, aby vám rostly vaše nové dvojčata, abyste měl dostatek času ke sportování. Posluchačům děkuji za báječné dotazy a těším se zase někdy na slyšenou z ostravské Telefonotéky Renáta Spisarová.
Děkuji všem.